Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Stabilno stanje mladića obolelog od novog virusa gripa. Nema razloga za paniku, poručuju iz Ministarstva zdravlja. Zapečaćen deo kuće Milorada Ulemeka po nalogu specijalnog suda. Srbi sa Kosova blokirali granične prelaze Jarinje i Brnjak zbog odluke Euleksa da naplaćuje carine. Obama produžio važnost crne liste za Balkan. Najmanje 62 ljudi poginulo u eksploziji u Bagdadu. Sutra oblačno i sparno, popodne kiša, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Nakon što je otkrivena prva osoba zaražena novim gripom u Srbiji, pitali smo vas da li ste se dali u potragu za lekovima.
Da kažem, nisam se raspitivao tim lekovima i tome.
Lekove uopšte i ne koristim i ne volim, više volim nekim prirodnim zaštitama da se i preventivno koristim radi zdravlja.
Čućete više i o krahu nekad velikog izvoznika pančevačke Petrohemije. Stručnjak za energetiku Zorana Mihajlović-Milanović za sudbinu ove kompanije krivi državu.
Do kraha je pre svega dovela jedna vrlo loša politika vlade, jer Petrohemija zaista jeste vezana uz naftnu industriju Srbije i kada se govorilo o mogućoj privatizaciji Petrohemije, boga mi to traje godinama. Onda se moralo voditi računa već tada za eventualne probleme koji se mogu desiti onog momenta kad dođe do privatizacije NIS-a.
Tačno je 18 godina od kada su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost. Šta o tome danas kažu građani Kragujevca?
Mislim, sasvim normalno. To je već otišlo u neki drugi plan. Ostalo su možda lepa sećanja na nekadašnju državu zajedničku.
Žao mi je što je ta nezavisnost izazvala mnogo zločina.
To je nešto što legitimno pravo jednog naroda da ima svoju državu kvari i baca mrlju na sam taj normalan zahtev i normalnu želju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pacijent oboleo od novog virusa gripa tipa A, N1H1, stabilnog i zdravstvenog stanja, završene su dijagnostičke procedure i dobija adekvatne lekove. Ovo izjavio direktor Kliničkog centra Srbije Đorđe Bajec. Pacijent ima početnu upalu pluća i očekujemo da ne dolazi do pogoršanja jer dobija svu neophodnu negu. On se nalazi u takozvanoj poluizolaciji, rekao je Bajec. Za sada nema pojačane tražnje lekova protiv gripa, uključujući i Tamiflu, efikasniji protiv novog gripa. Leka koji se izdaje na recept za sada ima dovoljno, kažu u apotekarskoj ustanovi Beograd, dok u privatnim apotekama lek treba naručiti. Ovoj temi vraćamo se odmah posle vesti. Radnici Direkcije za upravljanje privremeno oduzetom imovinom zapečatili su danas deo kuće Milorada Ulemeka u beogradskom naselju Filmski grad. Procedura preuzimanja posjeda počela je oko 10 sati, ali su izvršitelji u kuću ušli nakon polučasovnog razgovora sa Ulemekovim advokatima. Ispred kuće bilo je prisutno nekoliko desetina policajaca, policijski psi, vatrogasci i veliki broj novinara. Specijalni sud naložio je 1. juna privremeno oduzimanje dela kuće Milorada Ulemeka zbog sumnje da je objekat kupljen novcem dobijenim od otkupnine posle otmice Vuka Bajruševića. Suđenje je bivšem okružnom javnom tužiocu u Beogradu Radetu Terziću, optuženom za zloupotrebu službenog položaja, odloženo je danas u Smederevskom opštinskom sudu za 29. oktobar. Početak pretresa odložen je zbog nepojavljivanja više svedoka. Vlasti Srbije prekršile su Evropsku konvenciju o ljudskim pravima presudama novinarima Željku Bodrožiću i Vladislavu Vujinu, presudio je sud u Strasburu. Sudovi u Srbiji su proglasili Bodrožića i Vujina krivim za uvredu i za klevetu i izrekli novčane kazne koje se u slučaju neplaćanja preinačuju u zatvorske kazne. Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je zaključio da su srpske vlasti ograničile slobodu izražavanja novinara i time prekršile član 10 Evropske konvencije. Sud je odredio odštetu za Bodrožića od 500 evra po osnovu nematerijalne štete. Premijer Srbije Mirko Cvetković razgovarao je u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom o problemu Kosova. Cvetković je istakao stav Srbije da UN treba i dalje da bude glavni posrednik u rešavanju svih pitanja na Kosovu, navodi se u saopštenju iz vlade Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio u Moskvi da se Srbija nikada neće odreći Kosova zbog članstva u Evropskoj uniji. Dačić je kao lider Socijalističke partije Srbije prisustvovao Kongresu Ruske partije Pravedna Rusija. Više od 100 kosovskih Srba blokiralo je deo magistralnog puta Kosovska Mitrovica Raška, ne propuštajući vozila i službenike Euleksa u znak protesta zbog uvođenja carina na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova. Iz Mitrovice se javlja Jasmina Šćekić.
Predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović kazao je da Srbi nisu protiv plaćanja poreza i taksi državi Srbiji, ali ne i kosovskim institucijama.
Građani opštine Zvečan se pridružuju građanima Potoka i Leposavića. Ova blokada nije uperena protiv policije, protiv KFOR-a, jednostavno samo protiv carini. I to treba da bude jasno svima.
Protest koji protiče mirno i bez incidenata obezbeđuje jake snage kosovske policije i KFOR-a. Portparol Euleksa Karin Limdal kaže da predstavnici ove misije ne vrše naplatu carine. Za nas je najvažnije da imamo prisutne carinske službenike na prelazima 1.31 koji obavljaju svoje aktivnosti, a koje ne uključuju naplaćivanje carine. I to je zaista u interesu svih i Srba i Albanaca na Kosovu, jer ove aktivnosti se vrše u cilju smanjenja šverca, a jedini koji imaju korist od šverca su kriminalni elementi. Od sredine januara ove godine Euleks carina je uspostavila celodnevno prisustvo na prelazima Jarinje i Brnjak, dok su od 1. februara 2009. godine carinski službenici počeli da registruju komercijalnu robu koja ulazi na tim prelazima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama produžio je za još jednu godinu izvršnu uredbu o osobama i organizacijama iz zemalja Zapadnog Balkana koju je 2001. godine doneo tadašnji predsjednik George Bush sa obrazloženjem da ova regija je i dalje pretnja za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država. Obamina uredba predviđa niz pravnih posljedica uključujući blokadu imovine, zabranu ulaska u Ameriku i finansijskih transakcija za haške optuženike i oko 150 osoba i organizacija koje su dovedene u vezu sa optuženicima za ratne zločine ili sa terorističkim organizacijama. Kandidat stranke Demokratske akcije Mustafa Mujezinović izabran je danas za novog premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Za njegovo imenovanje su većim delom potvrdno glasali poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Mujezinović je nekadašnji guverner kantona Sarajevo i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Maleziji. U Sarajevo je za danas zakazan sastanak pruske trojke koji organizuje visoki predstavnik Valentin Incko. Lideri SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a BiH Dragan Čavić potvrdili su dolazak, dok je predsjednik SDA Sulejman Tihić rekao da neće prisustvovati razgovorima. Tihić je u izjavi agenciji Srna objasnio da neće doći na sastanak zbog situacije nastale nakon Inckove odluke kojom se poništavaju zaključci Skupštine Republike Srpske. Hrvatska danas obeležava 18 godina od proglašenja nezavisnosti od tadašnje SFRJ, dan državnosti koji se tradicionalno proslavlja u Zagrebu i Vukovaru u prisustvu državnog vrha. Najmanje 62 osobe poginulo, a 150 ih je povređeno danas u eksploziji bombe na pijaci u Sadr City u šiitskom kvartu na severu Bagdada. Prema izvoru iz Ministarstva unutrašnjih poslova, bomba je bila skrivena ispod povrća koje se nalazilo na motociklu. Sadr City je ranije bio uporište Mahdi armije, milicije radikalnog šiitskog vođe Moktada Sadra. Severna Koreja saopštila je da će povećati svoj nuklearni arsenal i upozorila na talas nuklearnih napada u slučaju bilo kakvog američkog napada na Pjongjang. Režim u Pjongjangu obeležava godišnjicu početka Korejskog rata 1950. godine, a u isto vrijeme jedan brod američke mornarice već neko vrijeme prati brod Pjongjanga, za koji se veruje da prevozi naoružanje. Američki predsjednik produžio je ekonomske sankcije Sjedinjenih Američkih Država Severnoj Koreji. Ruski vrhovni sud poništio je danas oslobađajuću presudu trojici optuženih za ubistvo novinarke i kritičarke Kremlja Ane Politkovskaje i naložio novo suđenje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. 29-godišnji muškarac iz Beograda, kod koga je juče dijagnostikovan virus novog gripa, je na lekarskoj nezi i pod adekvatnom terapijom, izjavila je epidemiolog i sekretar radne grupe za pandemiju gripa Nada Milić.
Pacijent je stabilan, znači dobro je, terapija koju treba da prima, prima. Kontakti s kojima je bio, znači tu imamo troje osobe koje su bile s njim u kontaktu iz Zagreba ka Beogradu, oni su još uvijek stabilni. Osobe koje su bile u kontaktu sa obolelim i potvrđenim slučajem, jer ovaj slučaj je potvrđen laboratorijski, znači Institut za virusologiju, imunologiju i serume, Torlak je potvrdio da je naš pacijent ima novi soj virusa AH1 varijantu, što znači da se on razlika od sezonskog i da je pak praktično pandemijski. Oni su pod zdravstvenim nadzorom narednih 7 dana, jer je to inkubacioni period za ovu bolest.
Epidemiolog Nada Milić. Nema razloga za paniku, poručuju predstavnici medicinske vlasti. Građani se pozivaju na povišenu pažnju uz napomenu da mere predostorožnosti bitno nisu različite od onih koje bi inače trebalo svakodnevno da upražnjavamo. U našem jutarnjom programu to je objasnio član radne grupe za sprečavanje pandemije gripa Veljko Đerković.
Mere predostorožnosti su mere u smislu, kao i sve respiratorne bolesti, treba izbjegavati pozdravljanje, direktan kontakt, ljublje. Naravno, pranje ruku, treba koristiti maramicu jednokratno, baciti u kantu za đubre, posle toga oprati ruke da ne bi širili okolo. Znači, nema tu nekih ekskluzivnih mera.
Jesu li maske neophodne?
Znate kako, maske ne štite. Mi ih koristimo za to kad pacijent je oboleo da mu stavimo da on što manje luči kapljica i kašlje i širi u svoju sredinu. Za lekare jesu u okviru pregleda da ne bi došlo do zaražavanja. Ja? Ali nema svrhe hodati s maskom po gradu Beogradu i po gradu Republike Srbije, jer to je važnost i sigurnost.
Iz radne grupe za sprečavanje pandemije Veljko Đerković. Sudeći po našoj anketi, panike i posebnog straha među građanima nakon što je otkriven prvi slučaj novog gripa u Srbiji, nema.
Pa svakako rezerva postoji, ali strah ne. Jer čovjek mora preventivno da deluje i da vodi račun o svom zdravlju i o higijeni i bez obzira na sve moguće infekcije pa i na tu vrstu gripa.
Da, postoji strah ne samo kod mene, nego u celoj porodici, pogotovo kad smo čuli to da se zarazio dečko iz Srbije, dečko ne znam ko, iz Srbije, postoji strah, mada trudimo se da vodimo tu ličnu higijenu, što su rekli, malo više pojačano nego do sad, a postoji strah prisutenje svakako, pogotovo kažemo kako se desilo to u Srbiji da je upalo ta osoba.
Ja mislim da nema. Ja se ne bojim, pa mislim da se i drugi ne boje.
Jeste se raspitivali za ove lekove koji postoje, koje eventualno mogu preventivno da se koriste?
Da kažem, nisam se raspitivao tim lekovima i tome. Ono što smo iz medija, iz televizije, sa interneta i to što sam gledao, o lekovima i tome nisam se raspitivao nešto.
Lekove uopšte i ne koristim i ne volim, više volim nekim prirodnim zaštitama da se i preventivno koristim radi zdravlja.
Opširnije o prvom slučaju novog gripa i u Srbiji u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pančevački gigant Petrohemija, kompanija koja je nekad bila izvoznik nakon privatizacije NIS-a, pred bankrotom je. Od 210 miliona evra duga samo ruskom Gazprom Njeftu, novom vlasniku NIS-a, duguje 100 miliona. Fabrika je obustavila proizvodnju na 30 dana jer nema novca da nabavlja sirovi benzin. Da stvari budu gore, posle privatizacije NIS-a promenili su se i uslovi prodaje sirovog benzina. Novi vlasnik NIS-a sada traži avansno plaćanje. Zorana Mihajlović Milanović, ekspert za energetiku, kao glavnog krivca za sudbinu Petrohemije, vidi državu.
Petrohemija svakako treba da ima svog novog vlasnika. Velika je šteta prvo da se zatvori ta proizvodnja, jer je ona tražena u Evropi. Dakle, onaj ko bude postao vlasnik Petrohemije će ostvarivati profite sasvim sigurno koliko za maksimum 2-3 godine. Tako da je ovo prosto šteta velika za nas kao državu. Zašto smo to dozvolili? Do kraha je pre svega dovela jedna vrlo loša politika vlade, jer Petrohemija zaista jeste vezana uz naftnu industriju Srbije i kada se govorilo o mogućoj privatizaciji Petrohemije, boga mi to traje godinama. Onda se moralo voditi račun kuna već tada za eventualne probleme koji se mogu desiti onog momenta kad dođe do privatizacije NIS-a. Koliko ja znam, oni su pokušavali sa naftnom industrijom Srbije pre privatizacije i u toku privatizacije, kad je postao opšte energetski sporazum, da razgovaraju da Petrohemija ide zajedno sa naftnom industrijom Srbije. Petrohemija je bila izvoznik. Ona proizvodi određene proizvode za kojim postoji tražnja u Evropi otprilike sa nekim rastom od 2% godišnje. Dakle, oni imaju tržište, ali je problem što se neke interne stvari nisu rešile, ta njihova vezanost za NIS, ta mlitavost države kad je u pitanju Petrohemija, pretpostavljam da kao i svakom preduzeću puno politike i na kraju se dolazimo do toga da to preduzeće prestaje sa radom. Strašni su troškovi kad preduzeće prestaje sa radom i kad kasnije pokušava ponovo, znači duplo veći nego kad u kontinuitetu proizvodi. Ne bi naravno bilo isključeno da oni kojima se najviše duguje da na neki način postanu vlasnici Petrohemije. Kad idete ka dole, onda vas otprilike guraju još više kako bi do vas došli na najjeftiniji mogući način.
I Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer, smatra da su vlasti Srbije glavni krivac što su ispustile velikog izvoznika, pančevačku Petrohemiju, koja manže pasti u ruke Rusima, novim vlasnicima NIS-a, za male pare.
Petrohemija je oduvek imala problema sa svojim glavnim snabdevačem sirovine, a to je naftna industrija Srbije. Dok je bila u 100% vlasništvu države, onda se uvek nalazilo neko rešenje. Međutim, sada, pošto naftna industrija Srbije je dobila i rusku gazdu, on nema stepen tolerantnosti, niti treba da ima, nego hoće da mu se na vreme plaća primarni benzin. Inače, ja uopšte ne sumnjam da će NIS za male pare, za tih 100 miliona evra koliko Petrohemija duguje NIS-u, pokušati da stavi šapu nad Petrohemijom. Petrohemija je bila srpski najveći izvoznik. Da je vlada Srbije ozbiljna kako bi trebala da bude, trebala je odavno da reši problem Petrohemije, a ne ovako da dođemo u situaciju da je Rusima poklonimo za 100 miliona evra, a i pitanje je da li će i toliko dati.
Urednica sajta Energy Observer, Sika Pištolova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stabilno stanje mladića obolelog od novog virusa gripa nema razloga za paniku, poručuje iz Ministarstva zdravlja. Zapečaćen deo kuće Milorada Ulemeka po nalogu specijalnog suda. Srbi sa Kosova blokirali granične prelaze Jarinje i Brnjak zbog odluke Euleksa da naplaćuje carine. Obama produžio važnost crne liste za Balkan. Sutra oblačno i sparno, popodne kiša, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska je punoletna država, punih 18 godina od priznanja nezavisnosti, a više od polovine njenih građana ni danas ne zna koje državne praznike slavi. Naročito se brkaju dva najvažnija, Dan državnosti 25. juna i Dan nezavisnosti 8. oktobra, iako bi se, prema mišljenju kritičara, i mnogi drugi mogli redefinisati, te emotivno i istorijski bolje odrediti. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Modinović.
Lipanj je većini Hrvata omiljen mjesec, čak tri državna praznika, no što se točno i na koji dan slavi, malo tko će pogoditi. Evo kakvo su znanje u našoj anketi Dan uoči dana državnosti 25.6. pokazali slučajno zaustavljeni Zagrepčani.
Sutra slučajno ne znam koji je praznik ili je dan državnosti.
Ne znam, moj radni dan.
A, praznik? Joj, da, gledao sam danas dan... gledao sam danas, ne znam. To mi tako nije važno uopće.
Dakle, ovog lipnja najprije je bilo Tijelovo, katolički blagdan, pa dan antifašizma i onda dan državnosti, koji se prvih 10 godina postojanja Hrvatske države slavio 30. svibnja, na dan prvog konstituiranja višestranačkog Hrvatskog sabora. Ali je koalicijska vlada 2000. odlučila da to bude 25. lipnja, dan kad je Hrvatski sabor proglasio Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom. Kolumnist Riječkog Novog lista Drago Pilsl smatra da je koalicijska vlada učinila grešku prihvaćajući predloženu korekciju praznika koju je sačinio liberal Ivo Škrabalo.
Naprosto to je bio proces detuđmanizacije blagdana i mislim da se to napravilo na krivi način. Mislim da je bilo pogrešno što se prestalo obilježavati 30. svibnja kao dan državnosti.
Politički analitičar Davor Đenero misli baš suprotno, da je koalicijska vlada donijela dobru odluku.
Odluka koju je tada inicirao gospodin Škrabalo,
da se danom državnosti ne slavi dan kada je Franjo Tuđman postao predsjednikom predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, nego datum kada je Sabor na osnovu referendumske volje donio o neovisnosti bila dobra politička odluka. Stvar je nacionalne političke kulture, koliko to ljudi znaju.
Jedan od rijetkih praznika za koje Hrvati neće pogriješiti i znaju točno što se dogodilo je Dan pobjede, 5. kolovoza, dan kad je 95. u Oluji hrvatska zastava postavljena na Kninsku tvrđavu.
Taj sam dan dobro zapamtila, sam bila u Vodicama i odjedan put je prestalo na nas padati granate. Nikad nismo znali po ulici da li možemo proći ili ne, to je bilo strašno. I bili smo iznenađeni da je došao kraj, jer mislite nikad neće doći.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zašto se u Srbiji istoričari samo sporadično bave 90. godinama, pa i proglašenjem nezavisnosti Hrvatske i Slovenije, prvim aktima neposrednog raspada bivše Jugoslavije uoči početka ratova? Publicistike ima dosta, ali ozbiljnih istraživanja malo. Istoričar mlađe generacije Bojan Dimitrijević kaže da je on jedan od retkih iz te struke koji se okrenuo 90. godinama, a kada je to učinio, starije kolege su to smatrale skretanjem u politiku.
Ključna stvar zašto se kod nas ljudi ne upuštaju u analizu najnovih događaja 90-ih pre svega, znači su prvo ta politička, reklo bi se ograničenje da je reč o političkim naukama, a ne o historiografiji, znači da treba da postoji jedna istorijska distanca koja se onako uporno brani od starih historičara, čini mi se. A s druge strane, osnovni zanatski problem je taj što kod nas arhivska građa za taj period nije dostupna. Znači, naše kolege u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, oni imaju tu privilegiju da je građa otvorena za period Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije dostupna, a pre svega zbog činjenice da je istorija trebala da podrži stvaranje nacionalnih država, odnosno historiografija, su dozvoljena istraživanja i o ratnim događajima između 91. i 95. godine, tako da su posebno hrvatska, ali donekle slovenačka i bosanska historiografija u ovim istraživanjima otišle dalje.
Istoričar Bojan Dimitrijević, a što kažu građani u vrijeme početka ratova, zahtjevi za osamostaljivanjem država, čak zahtjevi za Labavom konfederacijom izazivali su veoma burne negativne reakcije u Srbiji. Stariji se toga sećaju. Danas, nakon krvavih ratova, barem po anketi među Kragujevčanima, na to se gleda drugačije.
Mislim, sasvim normalno, to je već otišlo u neki drugi plan. Ostalo su možda lepa sećanja na nekadašnju državu zajedničku. U to vrijeme politika koju vodio je tadašnji režim Slobodan Milošević i njegova Socijalistička partija Srbije su glavni krivci za sve, premda normalno ne treba ni abolirati ni Tuđmana, ni Izetbegovića. Znači, istorija neka sudi o tome svemu.
Meni je prvo žao što se sve to uopšte desilo. Žao mi je što je ta nezavisnost izazvala mnogo ratnih sukoba, mnogo stradanja, mnogo nevinih žrtava, mnogo zločina. Ja bih lično više volio da je bilo neka konfederacija, da smo se mirno razišli.
Ono što stavlja mrlju jesu zločini koji su počinjeni nakon toga, konkretno mislim na Oluju i neke operacije vojne u Hrvatskoj. To je nešto što legitimno pravo jednog naroda da ima svoju državu kvari i baca mrlju na sam taj normalan zahtev i normalnu želju.
Moje mišljenje je stvarno mišljenje da nije trebalo da bude rata uopšte i da je to moglo i lepše i drugačije. Znači i mirnije i da ne plaču ni hrvatska majka ni srpska i smatram da ćemo ponovo da budemo zajedno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iranski reformistički predsjednički kandidat Mir Hossein Mousavi ne menja stav o izbornoj prevari nakon izbora 12. juna. Vlasti tvrde suprotno i nastavljaju sa žestokim obračunom sa demonstrantima, kao i hapšenjima pristalica reformističke struje u Iranu. Ahmadinejad traži izvinjenje američkog predsjednika i odustaje od učešća na ministarskom sastanku G8 koji večeras počinje u Italiji. Priredila Mirjana Rakela.
70 sveučilišnih profesora je uhapšeno, a sinoć
sinoć su ponovno brutalno rastjerani demonstranti s ulica Teherana. Do hapšenja intelektualaca je došlo nakon sastanka s Musavijem, saopćeno je na njegovoj web stranici. Neke informacije govore da je više stotina ljudi već zatvoreno, a vodi se žestoka medijska kampanja protiv prosvjednika, ali i cjelokupne međunarodne zajednice. Mahmud Ahmedinadžad, koji uživa podršku Ajatolaha Al-Hamneija i vijeća čuvara, odbacio je kritike međunarodne zajednice. Optužio je ponovno američkog predsjednika Baracka Obamu da vodi istu politiku kao i Bush, te zatražio ispriku zbog miješanja u unutarnje stvari Irana. Teheran je otklonio i poziv da sudjeluje u radu ministara vanjskih poslova G8, grupe najrazvijenijih zemalja svijeta koji danas počinje u Italiji. Iran se po svemu sudeći dodatno zatvara u svojim granicama i udaljuje od svijeta. Protesti se usprkos nasilju policije nastavljaju, iako je broj demonstranata manji nego je bio prošli tjedan. Poznavaoci prilika tvrde da protesti nagovještavaju promjene, iako se o njima nitko ne želi eksplicitno izjašnjavati. Stručnjaci upozoravaju da vlasti ne mogu tvrditi da su protesti Musavijevih pristaša nelegalni, a protesti Ahmedinadžadovih legalni. Ugledni Iranci širom svijeta upozoravaju na prilike u zemlji nakon izbora 12. juna.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je predala Slovačkoj predsjedavanje dekadom Roma, na čijem čelu je bilo u posljednjih godinu dana. U tom periodu u Srbiji su doneti zakon o zabrani diskriminacije i strategija inkluzije Roma. U ovoj godini za romska pitanja biće namenjeno 4 puta više novca nego u 2008. Ljuan Koka, šef sekretarijata za romsku nacionalnu strategiju Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kaže za naš program da postoji napredak u smanjivanju razlika između romskog i većinskog stanovništva, ali da pored diskriminacije jedan od najvećih problema predstavlja segregacija Roma u školama.
70-80% romske djece završava u specijalne škole. Njima je sasvim normalno da ako ne može romsko dijete da uhvati nastavni program, ne može da prati, da ga pošalju u specijalnu školu, a da je to problem jezika, a ne sposobnosti intelekta. Drugi problem je da su romska djeca koji su u nastavi, da dijete koji završi 8. razred ima znanje 5. razreda. Dakle, da su ga propuštali samo reda radi. Kao što je romsko dijete jednostavno napravilo najbolju definiciju prikrivene diskriminacije, izjavom da učitelj nikad ne dolazi do njegove klupe da vidi šta ona radi.
Prema nezvaničnim procjenama u Srbiji živi 500.000 Roma, iako posljednji popis govori da ih je 108.000.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije usvojila je na sednici 29. maja ove godine zakon o bezbednosti saobraćaja koji stupa na snagu od početka naredne godine. Od primjene se očekuje da se smanji broj nastradalih na saobraćajnicama u Srbiji. Stručnjaci i predstavnici prevoznika i autoškola kažu da je policijski zakon, iako se drži pojedina dobra rješenja, loš i represivan. Damir Okanović iz Komiteta za saobraćaj.
Taj zakon je neprimjereno represivan, dakle, svi se slažemo da se ponašanje učesnika u saobraćaju ponekad mora i represijom iznuđivati, jel tako? Međutim, ono što je osnovna stvar kreiranju ponašanja učesnika u saobraćaju jeste edukacija i obrazovanje. Dakle, mi ako jednog učesnika u saobraćaju kvalitetno obrazujemo i edukujemo i on postane svjestan opasnosti nebezbednog ponašanja, on će se pridržavati propisa ne zato što ima strah od kazne, nego zato što ima strah da ne ugrozi sebe ili neku drugu. To znači, policijski koncept je da se uče pravila, a ne da se uči ponašanje. To je samo deo zamjerki. Ko građani Srbije, taj zakon dožive kao represivan. Ako bezbedno saobraćaj ne dožive kao priču koja je dobra za njih, nego koja služi za otimanje para, mi ćemo imati veliki problem.
I profesor saobraćajnog fakulteta Krsto Lipovac kaže da je usvojeni zakon dao previše ovlašćenja policiji, a izostavio vaspitni karakter svih učesnika u saobraćaju. To može dodatno podstaći korupciju.
Moja najveća primjedba na ovaj zakon jeste što nismo iskoristili jedno dobro raspoloženje u Srbiji da značajnije unapredimo zaštitni sistem i ojačamo druge subjekte bezbednost saobraćaja. Nego smo umjesto da jačamo druge, mi smo dodatno pojačali funkciju policije, što je apsolutno pogrešno i nije napredno. Da sam na čelu saobraćajne policije, umjesto što su se borili da uzmu još ovlašćenja, borio bi se da što veći broj ovlašćenja dam drugima. Jer mislim da u ovom trenutku saobraćajna policija nije spremna da primjeni ovaj zakon. Najveći posao koji ovdje čeka, ako pričamo pojedinačno o subjektima, je posao koji čeka saobraćajnu policiju. Prvenstveno unaprediti pravilnost, stručnost rada i smanjiti maksimalnu korupciju saobraćajne policije.
Profesor saobraćajnog fakulteta Krsto Lipovac. Pred krajem emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Stabilno stanje mladića obolelog od novog virusa gripa. Nema razloga za paniku, poručuju iz Ministarstva zdravlja. Zapečaćen deo kuće Milorada Ulemeka po nalogu specijalnog suda. Srbi sa Kosova blokirali prelaze Jarinje i Brnjak zbog odluke Euleksa da naplaćuje carine. Obama produžio važnost crne liste za Balkan. Sutra obločno i sparno, popodne kiša, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 25 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.